Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti kako građani u sjevernom dijelu Mitrovice vide prilike u svom gradu.
Neka se vrlo lepo živjelo u zajedničkom to nekom životu, a sada odjednom te podele i tako to, neko ti natura nešto odozgo, da li se tebi to sviđa ili ne.
Nema više hrasta starog preko 600 godina koji se našao na trasi planiranog koridora 11 kod Gornjeg Milanovca, a koji je od sječe čuvala jedna bajkovita priča. I sječenje u ranu zoru da mještani nisu ni primijetili. Jedan od njih nam je rekao:
koliko se sve drugi stavlja ispred te terca, dok jednog momenta nas ne bude zabolelo jako, da će biti kasno, mi se time nećemo baviti uopšte.
Iz rubrike Most, u kojoj se razgovaralo o krizi u odnosima između Srbije i Bosne i Hercegovine, izdvajamo odgovor na pitanje da li su odnosi između Beograda i Sarajeva u trenutku uoči beogradskog susreta bili na najnižem nivou od završetka rata. Aleksandar Popov i Vehid Šekić odgovaraju:
po meni to je samo nastavak onog stanja koje smo imali i ranije. Vi ste rekli da su ovo najgori mogući odnosi između Srbije i Bosne i Hercegovine unazad ne znam koliko godina. Međutim, oni nisu nikada ni normalizovani.
Sigurno da su odnosi između Bosne i Hercegovine i Srbije opterećeni u prvom redu ratnom pošću. Nikada odnosi nisu bili iskreni iz jednog prostog razloga, zato što nije postojala politička volja kako u Beogradu, tako i u Sarajevu.
Opširnije ovim i drugim temama u nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Stranka dijaspore Bosne i Hercegovine teži da predstavlja bosansko-hercegovačke građane iz dijaspore u političkom životu BiH. Stranka ima sjedište u Sarajevu i švedskom gradu Göteborgu. Osnovana je u novembru 2009. u Švedskoj. Svoj prvi kongres održala je u Banja Luci 22. jula. Edin Osmančević ponovno je izabran za predsjednika stranke. S njim je razgovarao naš Erdoğan Katana.
Gospodine Osmančević, završen je prvi kongres stranke dijaspore Bosne i Hercegovine. Ponovo ste izabrani za predsjednika stranke.
Ja moram reći da nisam uopšte zadovoljan odnosom dijaspore prema svojoj domovini u smislu glasanja. Na prošlim izborima mi smo zaista učinili jedan veliki napor da zajedno sa koalicijom 1. mart aktiviramo naše ljude dijaspore i prekinuti taj trend pada glasanja broja dijaspore, broja ljudi iz dijaspore na izborima. Međutim, sama činjenica da se svega 42.000 ljudi javilo na prethodnim izborima nije cifra s kojom bi ja bio zadovoljan. Sjetimo se samo 1996. ili 97. godine kada je glasalo skoro 300.000 ljudi.
Da li imate podatke koliko Bosanaca i Hercegovaca danas živi van granica zemlje?
Mi smo čitavo vrijeme zagovarali potrebu stvaranja ministarstva dijaspore, kako se uspostavile komunikacije, organizacija koja bi usmjerila tok informacija ali i kapitala iz dijaspore prema domovini. Danas računa i špekuliše sa otprilike 1,5 milijuna ljudi, ali ja nemam nikad tačan podatak.
Koliko ste zadovoljni odnosom vlasti u Bosni i Hercegovini prema dijaspori? Uglavnom vas spomenu kada se govori o milijardama maraka koje preko Centralne banke BiH zvanično uđe iz dijaspore u Bosnu i Hercegovinu. S druge strane, država godinama nije željela da riješi pitanje dvojnih državljanstava, zbog čega se i veliki broj ljudi ispisao iz knjige državljanstava.
Pa, ja bih se složio s vašom konstatacijom. Preko 3 milijarde maraka otvorenog kapitala preko transakcionih računa koji se prenose, znači, a što čovjek ostavi ovdje svojim rođacima, što plati razno razne poreze, dadžbine i tako dalje, uopšte ne ulazi. Ja imam podatak po kome bi ova država davni dana ošla u bankrot da nema devizni rezervi koji dijaspora ostavi u Centralnoj banci. Spoljni dug koji imamo prema inostranstvu je enormno visok, oko 10 milijardi maraka. Mi, znači, amortiramo ili plaćamo taj danak sa 2,5 milijarde, 3 milijarde maraka dijaspore u kojem se unese u Centralnu banku. Taj podatak nam je dostavio gospodin Kemal Kozarić, imao sam s njim kontakt baš evo prije nekoliko dana i baš smo razgovarali o toga. To je možda jedini čovjek koji ističe u ovoj zemlji značaj dijaspore.
Kako bi stranka dijaspore mogla konkretno pomoći Bosni i Hercegovini?
Vrlo je teško djelovati u bosanskom blatu. Mi smo se u to uvjerili na ovim posljednjim izborima, gdje smo nažalost od naših najbližih partnera u koaliciji Domovina izigran. Vidite sami u što se ta koalicija pretvorila, zato što su ti principi kulturne komunikacije, poštovanja, principi gdje su pet glava pametnije nego jedna, gdje se taj privatni interes zamjenjuje kolektivnim interesom, zapostavio. Zato, nažalost, nemamo te zajedničke sinergije. Siguran sam da dijaspora može biti drugi međunarodni monetarni fond. Samo ukoliko bi se napravila jedna efikasna struktura, organizacija koja bi kapital usmjerila na pravi put, znači u novi investicioni projekt. Potrebni su pošteni i novi ljudi. Potrebna je jedna zdrava politika. Teško je u ovoj današnjoj situaciji biti političar, pošten političar, ali što nisu svi ljudi nepošteni.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Vlada Kosova donijela je u srijedu odluku o raspuštanju civilne zaštite koja je tumačila paralelnim bezbjednosnim strukturama financiranim od strane Srbije. Time je predviđena integracija 483 pripadnika srpskih bezbjednosnih struktura u kosovske institucije i preuzimanje objekata koji su koristili. Jasmina Ščekić zabilježila je reakcije predstavnika Srba sa sjevera Kosova i građana povodom ove odluke kosovskih vlasti.
Jedan od lidera Srba sa severa Kosova, Marko Jakšić, smatra da se poslednjim potezima aktualna vlast u Beogradu odriče Srba i srpskih institucija na Kosovu.
Na osnovu sporazuma iz Brisela, negdje njih samo 480 koji treba da dobije stalno radno mesto, pripadnika civilne zaštite ima više od 800, na tome znači skoro polovina treba da se nađu na ulici.
A evo šta povodom raspuštanja civilne zaštite kažu građani Kosovske Mitrovice.
Pa ne znam, ja ne bi mogao baš u njihovo ime da kažem nešto. Što se tiče tih zaposlenih koji su bili radili u civilnu zaštitu, verovatno da jesu ogorčeni, sad ne znam kako će to da se pristupi, posle kako će oni da budu zaposleni, da li će biti
njih zaposleni. Njih 480 otprilike će biti integrisani.
Da li će biti integrisani recimo kao policajci što su integrisani tada, sad ne znam.
A ovako kao građanin Kosovske Mitrovice, kako generalno gledate na celokupnu situaciju na severu Kosova, na integraciju, pravosuđe, policija?
Pa znate šta, ono možda je recimo tim dogovorom sad kako se odvija u tom Briselu, kako se odvija taj, ako je to tako dogovoreno, onda mora, mada ne verujem da su svi građani zadovoljni.
Kako je bezbednost u severnoj Kosovskoj Mitrovici ovih dana?
Pa znam, ja mislim da je malo bolje. Iz puno razloga, jer se ne dešavaju neke stvari koje su se ranije dešavale.
Ja to smatram negativnim potezom da bi se mi integrisali sa Kosovom. To što ja njima puno ne verujem.
Teško je pričati o tome, znate, neke se vrlo lepo živjelo u zajedničkom to nekom životu, a sada odjednom te podele i tako to, neko ti natura nešto odozgo, da li se tebi to sviđa ili ne. Niko te ne pita za to. I šta propustiš se stih i kako ide, neka ide.
A da li vi verujete vladi Republike Srbije?
Pa znate šta, verujem da misle dobro Srbima, ali da poznaju dobro situaciju na Kosovu, ne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Hrast u Sovincu, koji je prema predanjima star preko 600 godina, posjekli su u četvrtak ujutro trojica radnika jedne beogradske firme koju je angažirao jedan od izvođača radova na koridoru 11 kompanija Planuma. Završena je tako odiseja drveta koja se razvukla na više od godinu i koje je od konačnosti čuvala samo jedna priča. Vladimir Nikitović ima više detalja.
Predsjednik mesne zajednice Savinac Miliša Nikolić ogorčen je što se sve dogodilo, kako kaže, na nedostojanstven i mučki način. On podsjeća da za meštane ovog kraja Savinački hrast predstavlja svetinju i dodaje da nije u redu da se seče pod okriljem noći.
Nažalost, on je posečen negde pred zoru, najverovatnije. To treba da bude sramota i tog što je uradio i već da ne pričam sve koga. Ako je on stvarno morao da se ruši, trebalo mu je prirediti neko dostojanstveno, razumeš, ispraćaj putem, znači da u stvari da dođu popovi, da osveštaju to, da se polije kako to dolikuje.
Trojica radnika koji su posekla hrast naglašavaju da svoj posao nisu obavljali tokom noći, već oko 6 ujutru i to zbog manje vrućine. Dragan Jovčić, jedan od rukovalaca motornom testerom, kaže da nikada u životu nije video niti isekao veći hrast, ali naglašava da je siguran da drvo nije bilo starije od 300 godina. Ocenjuje i da bi se za 20 godina samo osušilo. Toga je svestan i Miliša Nikolić, ali ipak nije mogao da suzdrži svoj bes.
Ja sam svestan da bi se on kroz par, možda i na, ako bi potrebala suša, i osušio. I ako nikog rešenja faktički nije imalo, i ako je to stvarno na teret države Srbije, pa ajde i da ga srušim, ali u dostojanstven način. Ne ovako, najverovatnije da su ga rastrgili nekim sajlama, nekim mašinama. Ja jutro nisam hteo da svraćam dole. Jel to zlikovce koji su to učinili ne mogu da gledam u oči.
Bojan Milovanović iz Gornjomilanovačke nevladine organizacije Optimist odavno je, kako ističe, iz izjava visokih državnih zvaničnika shvatio da su viševekovnom hrastu dani odbrojani. Zato je osvrt na jutrošnji događaj počeo na ironičan način.
Ja to naravno gledam pozitivno, više nema prepreke prosperitetu Srbije. To je bilo zaopšte dobro, neko se žrtvovao, ali narod će to znati da cijeni i pokoljenja će biti zahvalna.
Milovanović se brzo uozbiljio, naglasivši da je država odlukom da se poseče hrast pokazala kakav odnos ima prema ekologiji i prirodnim dobrima.
To je samo još jedan dokaz opšteg onog pristupa, ovaj celo to je teren, koje je to bitno i koliko je to u starom zapečku i koliko se sve drugo stavlja ispred te teren. Dok jednog momenta nas ne bude zabolelo jako, da će biti kasno. Mi se time nećemo baviti uopšte.
Meštani Savinca kažu da će se teško navići da u blizini svojih kuća ne gledaju stari hrast. Neki od njih, poput Miliše Nikolića, plakali su zbog nestanka drveta.
Ovo i sad kad bi me videli mi pune oči,
Znači teško vam?
Da.
Ovaj hrast je bio ponos sela i cenjen. Bile su ovde komišanja, mobe, krštenje, svadbe, igranke. Ja smatram i komšije da je ovo nepotrebno i nepravilno. Hrast se nalazio na sred polja, nisu mogli da ga zaobiđu.
Pa teško je, teško kao da neko živo biće u našem selu otišao neko od rodbine. Ja sam odišla ranima 45 godina, ja sam rođena u selu jedno kraj Čačka, Gornje Goremice. 45 godina ovdje kako živim, znam za taj hrast, stvarno je teško.
Izgradnja autoputa Beograd-Južni Jadran na trasi od Ljiga do Preljine stigla do hrasta na 150 metara sa obe strane, zbog čega su radovi bili obustavljeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Savinca, Vladimir Nikitović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A prije sljedećeg priloga je informacija da je naš kolega Omer Karabeg, autor Mosta Radija Slobodna Evropa, dobitnik nagrade Mimar Mira, koju dodjeljuje Centar za mir i multietničku toleranciju iz Mostara pojedincima koji su dali doprinos afirmaciji mira u teškom posljeratnom periodu na prostoru bivše Jugoslavije. Nagrada nosi ime graditelja Mimara Hajrudina koji je 1566. za vrijeme otomanske vlasti u Bosni i Hercegovini sagradio Stari most u Mostaru. Most je i uvršten na listu svjetske kulturne baštine UNESCO-a. Srušile su ga hrvatske snage za vrijeme rata 93. Nakon rata obnovljen je i pušten u promet 23. jula 2004. svake godine Upravo na taj datum dodjeljuje se nagrada Mimar Mira. A sada slijedi najavljeni most koji je priredio naš kolega Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li su odnosi između Beograda i Sarajeva na najnižem nivou od završetka rata. Naši sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Vehić Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle. Popov i Šehić su kopredsjednici Igmanske inicijative, pokreta koji okuplja 140 nevladinih organizacija iz regiona i radi na pomirenju i normalizaciji odnosa među državama bivše Jugoslavije. Gospodine Popov, zar nije tragično što je 20. godišnjica genocida u Srebrenici bila povod za stvaranje napete atmosfere kakve nije odavno bilo u odnosima između Srbije i Bosne i Hercegovine?
Pa vidite, po meni to je samo nastavak onog stanja koje smo imali i ranije. Vi ste rekli da su ovo najgori mogući odnosi između Srbije i Bosne i Hercegovine unazad ne znam koliko godina. Međutim, oni nisu nikada ni normalizovani. Naime, od Srbije se očekivalo bar dve stvari kada je reč o Bosni i Hercegovini. Jedno je da pomogne u suočavanju sa onim šta se dešavalo 90-ih, a tu je značajan deo priče je ili najznačajniji deo priče ono što se desi u Srebrenici i prihvatanje toga, a drugo je doprinos da se od Bosne i Hercegovine stvori jedna funkcionalna država, čemu Srbija do sada nije dala doprinos jer je nekritički podržavala ono što je predsjednik Republike Srpske izjavljivo i najavljivo o tome da je moguće raspad Bosne i Hercegovine time što bi Republika Srpska izašla iz Bosne i Hercegovine, tako da je ovo samo kulminacija tog stanja. Bilo je tu raznih sastanaka, evo uskoro bi trebalo da dođe tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine u Beograd. Ranije Tadić imao uz posjedovanje turske sastanke sa članovima predsjedništva, ali to je očito bilo više manifestacijono, a manje je tu bilo esencija onoga što bi doprinosilo da se ode makar jedan korak dalje u normalizaciji međusobnih odnosa, a ujedno i u stabilizaciji stanja u Bosni i Hercegovini.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Šehiću?
Sigurno da su odnosi između Bosne i Hercegovine i Srbije opterećeni u prvom redu ratnom pošlošću. S obzirom da živimo u nekom vremenu revizije istorije Drugog svjetskog rata, to je dodatno problem koji se nameće i u Srbiji i u Hrvatskoj, a kad imate probleme te vrste u Srbiji i Hrvatskoj, oni se najmanje održavaju na Bosnu i Hercegovinu. Nikada odnosi nisu bili iskreni iz jednog prostog razloga, zato što nije postojala neka politička volja. Kako u Beogradu, moram reći, tako i u Sarajevu, naravno kad su u pitanju ekonomski odnosi. Ono što mi morali učiniti sve, bez toga neće biti normalnih odnosa, to je suočavanje sa periodom ratne prošlosti koja danas itekako živi kod političara u Bosni i Hercegovini, koji u prvom redu različito vide i karakter rata na ovom području, uvijek optužujući one druge. Nismo mi spremni da budemo samo kritični, jer za sve propuste optužujemo druge. Ono što možda budi nadu da su odnosi među običnim građanima ove države daleko bolji, na daleko višem nivou, sada daleko više povjerenja nego što je to kod političara. Malo političara u Bosni i Hercegovini vidi Bosnu i Hercegovinu na način kako bi to trebali da rade normalni građani Bosni i Hercegovine koji osjećaju svojom državom i da sve svoje probleme rješavaju unutar Bosni i Hercegovine. Međutim, jedni uvijek gledaju u Beograd, drugi gledaju uvijek u Zagreb, a treći u zadnje vrijeme gledaju u Tursku. I dok smo razvrki, dok ne počnemo gledati probleme unutar Bosni i Hercegovine i tražiti pomoć unutar nas, mi ćemo imati ovako nestabilnu situaciju u Bosni i Hercegovini, a samim tim i u regionu.
Gospodine Popov, mislim da je bilo vrlo netaktično s Vučićeve strane kada je rekao da je doneo odluku da ide u Srebrenicu nakon što su Rusi uložili veto na britansku rezoluciju. To je značilo otprilike idem na mesto genocida, ali želim da znate da ne priznajem taj genocid. Može li se s takvom porukom ići na poklonjenje žrtvama?
To nije bila dobra poruka u oči odlaska na stratište u Srebrenici. Mislim da je cela stvar bila nepotrebno podgledana ovde. Ja znam da je najviše sporna bila i za Srbiju i za Republiku Srpsku reč genocid, pa se onda prebrojavao koliko je puta upotrebna rezolucija. U cele priči su žrtve bile tamo negdje u trećem, četvrtom planu. To je bilo nepotrebno zato što je ta reč upotrebljena već u 3-4 navrata. Prvo u Haškom tribunalu koji je organ Ujedinjenih nacija. Njega su osnovali Ujedinjene nacije. Znači, s te strane ne može se osporiti. S druge strane, sud pravde s povodom tužbe Bosne i Hercegovine prema Srbiji zbog genocida je također upotrebio taj izraz i konačno i Skupština Srbije 2010. godine kada je usvojila deklaraciju o Srebrenici, izokola je na neki način upotrebila taj izraz jer se pozvala na presudu suda pravde. Dakle, ta reč ne bi smela da bude sporna i nije trebalo da bude sporna i zbog nje nije trebalo ići na takvu galamu ovde i posebno ne na pozivanje Rusije da stavi veto na tu rezoluciju. Još smo posle dobili rezoluciju Evropskog parlamenta koja je daleko oštrije i gde se baš i direktno spominje Srbije i tako dalje.
Gospodine Šehiću, čini se da je bošnjačko rukovodstvo netaktično postupilo što je stalo u odbranu Nasera Orića umjesto da je tražilo od pravosuđa da konačno završi proces Oriću koji se godinama oteže.
Sigurno da ono što je rađeno nije doprinijelo smirivanju situacije u Bosni i Hercegovini, ali to je ponašanje stranke na vlasti u Bosni i Hercegovini redovno, koja svojim ili dio te stranke svojim neprimjerenim izjavama uvijek doliva ulje na vatru. Nije se smjelo na onakav način reagovati i to je potpalilo atmosferu. Ali moram također da kažem, daleko je značajnija rezolucija Evropskog parlamenta koja je donešena u Strasbourgu, nego rezolucija koju bi eventualno donijeli Ujedinjene nacije. Šta se to dobilo u atmosferi odbijanjem rezolucije Ujedinjenim nacijama ili evropskom rezolucijom? Apsolutno ništa. Jedan od žrtava genocida u Srebrenici, Nuhanović, koji je izgubio i oca, majku i brata, krivicom isključivo holandskih vojnika, jednom prilikom rekao, kada je donešena presuda, da je genocid moj bol je bio isti prije toga i poslije toga. Nekad vrlo često robujemo i nekim stvarima. Ovo je više stvar sudske vlasti koja je na nesumnjiv način, ne samo u predmetu Krstić nego i nekim drugim predmetima, utvrdila genocid i to je potvrđeno, kao što je Saša rekao, odlukom Međunarodnog suda pravde. Međutim, mi ne želimo da prihvatimo činjenice, mi ćemo uvijek tražiti nekog ko će negirati neke stvari koje se dešavale u Bosni i Hercegovini. Nema ovdje ozbiljne politike i ovdje svaka strana štiti one svoje koji su ugrešili humanitarno pravo u ovom ratu, zato što nema iskrenosti, nema vjerodostojnosti. U Bosni i Hercegovini od strane političara imamo relativizaciju zločina, jer vrlo ćete često čuti da osuđujem zločin, ali treba zabraniti upotrebi u riječniku političara. Oni jasno moraju osuditi svaki zločin i za svakog zločina staviti tačku. Ali je pokušaj neke vrste opravdanja i tu ja vidim neiskrenost političara u Bosni i Hercegovini kad je u pitanju to suočavanje s prošlošću. Teze da će se neki narod proglasiti zločinačkim, genocidnim, nisu teze koje se mogu prihvatiti. Ja se moram vratiti na njemački narod. Ko to danas će za njemački narod, koji je apsolutno bio se suočio sa svojom prošlošću i dan danas je osuđuje, može reći da je genocidan? Niko.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li su odnosi između Beograda i Sarajeva na najnižem nivou od završetka rata. Sagovornici su Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzle, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Popov, nakon incidenta na komemoraciji u Srebrenici, u Srbiji se usijala atmosfera. Ministar inostranih poslova Dačić rekao je da je to napad na Srbiju, a ministar unutrašnjih poslova Stefanović je tvrdio da je reč o pokušaju ubistva premijera Vučića, a najdalje je otišao predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je rekao, citiram, niko ne sme da ostane ravnodušan pred divljaštvom koje je ličilo na napad na srpske svatove 1992. godine. A kad se pomenju svatovi, to je opasna izjava, jer se zna da je taj događaj Karadžiću i njegovoj ekipi poslužio kao opravdanje za početak rata u Bosni i Hercegovini. Zašto se nastavilo nakon svega toga i nakon pomirljivih Vučićevih izjava sa daljim usijanjem atmosfere?
To je prosto moglo se skoro i očekivati zato što ovdje imamo jednu priču o šizofrenu situaciju. S jedne strane, premijer Vučić je neposredno pred odlazak, ali nakon povratka, nakon svega što se desilo, dao u kojoj je bila veoma pomirljiva i pružena ruka dalje Bošnjacima i tako dalje, da je to uradila grupa kod neodgovornih ljudi i nije svaljivao odgovornost na ceo narod sa one strane Drine, posebno ne na sve Bošnjake. Međutim, sve ono drugo što se dešava, a da ne govorimo o tabloide, to je bila jedna neverovatna slika podgrevanja atmosfere do stvarnog usijanja i to su opasna poređenja. To kad se kaže da to liči na ono što se desilo nakon ubijanja svata u Sarajevu, to onda stvarno podsjeća na to da je to uvod u neki novi ratni sukob.
Gospodine Šehiću, po vama, zašto je nastavljena razmjena teških reći i posle komemoracije?
Ovdje postoje političari kojima nije stalo do normalizacije odnosa i mene ne čudi i ni izjava predsjednika Srbije Nikolića, jer taj čovjek još uvijek nije raskrstio sa svojom prošlošću, on se nije odrekao titule Vojvode. Vidimo rehabilitaciju Draže Mihajlovića. Ta revizija prošlosti ima, nažalost, uticaja i na današnje stanje, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u čitavom regionu. Političari u Bosni i Hercegovini ne pokazuju apsolutno nikakvu odgovornost, ne pokazuju empatiju prema svim žrtvama u Bosni i Hercegovini. Ne smijemo dijeliti na jedne, druge i treće, a takav kritičan odnos moramo imati kad su u pitanju i ratni zločinci, jer neki ovdje sebi daju za pravo mnogo toga. Mnogi ovdje morališu da li je trebao doći ili nije trebao doći. Ovdje glavne u riječ su imali ljudi koji žive u Srebrenici, pa i moram reći u Bratuncu. Ovdje su glavnu riječ morale voditi žrtve. Ako su žrtve prihvatile dolazak predsjednika vlade Srbije, gospodina Vučića, ne mogu drugi manipulisati. Bilo je tu još mnogi stvari koje su neprihvatljive u ponašanju određenih političara u Bosni i Hercegovini. To sigurno stvara ono što nama nedostaje u svim našim kontaktima, to je daleko više povjerenja.
Rekli smo da je Aleksandar Vučić bio jedini koji je davao pomirljive izjave. On je nekoliko puta ponovio da pruža ruku pomirenja i pozvao je sva tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine da dođu u Beograd, ali su mediji, posebno tabloidi, koji su ipak pod kontrolom vlasti, nastavili sa širenjem histerije. Evo recimo u danu kada Vučić govori o pomirenju, izlaze novine sa ovakvim naslovima na prvim stranama. Bakir i Naser vodili napad na Vučića. Orić poslao koljača da ubije Vučića. Bakire, zašto kriješ napadače? Ubiti Vučića i izazvati rat. Gospodine Popov, zar to nije zbunjujuće?
Pa ne da je zbunjujuće, nego je nešto što nas prati već duže vreme. Kad pogledam sve te naslove, ja sam se zgrozio, čak je jedan u jednom od tih tabloida osvano naslov iza pokušaja ubistva Vučića stoji ISIS. Znači, mi prosto prizivamo nevolju, što apsolutno nije tačno. Prosto kao da prizivamo nevolju. I to stanje u našoj štampi i u medijima već u više navrata je bilo predmet kritike od raznih međunarodnih institucija i od strane predstavnika Europske unije i OEPS-a i tako dalje, da ne govorimo od nezavisnog udruženja novinara. Međutim, to se stanje ne menja i to kao da je na neki način deo manipulacija kojima će političari služe da bi sudili javno mnjenje ili da bi na kraju krajeva ostvarili neke od svojih ciljeva ili pridobili javno mnjenje za neku od svojih stvari.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Vehić Čehić, predsjednik Foruma građana Tuzle, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.